Hjertelig, hjertelig velkommen til en flunkende ny onsdag, dere, og en ny episode av Aftenpodden USA. Det 1. oktober, høsten virkelig gang, og dette her, det en åpen episode. Den ligger ute i alle podcastlytterprogrammer dere måtte ha. Men som faste lyttere vet, så jo ikke resten av episodene åpne. De må du inn i Podme og i Aftenposten-appen for å finne. Så om du ikke har lastet ned disse appene og trykket på følg-knappen til Aftenpodden USA, så gjør for all del det nå med en gang. Men dere, vi har masse å snakke om i dag, så vi skal bare kjøre rett i gang og ønsker hjertelig velkommen til Kristina Pletten i studio. Hei på deg.
Hei på deg, Kristoffer.
Og til Kjetil Hansen, som i Chicago i dag. Hei på deg.
Hei, Kristoffer.
Er det mye vind i Chicago, eller er det bare myte?
Det litt som Bodø. De som bor her sier at det ikke det ikke sånn, men det jo det.
Ja, politiske vinner i hvert fall, det skal vi snakke litt om litt. Men før det så må vi si velkommen tilbake. Kanskje en av våre aller beste friends of the pod, Tove Bjørgaas fra NRK. Så fint å se deg igjen.
Tusen takk for at jeg får lov til å komme.
Det jo alt for lenge siden sist, så vi har jo, ja. Vi har jo litt av hvert å catch up on. Men,
kan jeg har savnet dere litt, men jeg har hørt på dere da.
Ja, men det bra. Så, ja. Men nå det jo du tilbake i Norge, Tove, etter nok en lang korrespondentrunde i USA. Har du begynt å savne Amerika allerede?
Jeg har ikke rukket det, for jeg snakker jo om Amerika dagen lang.
På inn- og utpust.
Ja. Men det jo en stor overgang å komme hjem. Og jeg synes, en ting jeg har tenkt på at å se dette fra utsiden, om en enda mer skremmende enn å se det fra innsiden. Mm. Altså, det et eller annet med å se det fra utsiden, så får man et slags fugleperspektiv. Da. Når man i USA, så må man jo gå på butikken og gjøre det man, og se på nyheten og gjøre det man skal, men ja, så det har vært en slags underlig overgang å komme tilbake i.
Ja, så ja. Noen sier jo det at amerikansk politikk tar liksom enda større plass i Norge enn det egentlig gjør i USA. Vet ikke hva Kjetil og Tove mener om det som har vært der mest i det siste da. Om det nesten føles, altså om hele den Trump-perioden føles mer sånn trykkende og altoppslukende her enn den gjør på bakken i United.
Jeg tror, som Tove sier, at det litt som at du har dagliglivet her går som vanlig, og derfor så føles det ikke så altomfattende, rett og slett. Mens at hvis man interessert i USA amerikansk politikk og følger med på det fra andre siden av havet, så tar det nok større plass på den måten.
Jeg tenker at vi i Norge jo i hvert fall min arbeidsgiver og også... Ja, sikkert dere også. Jeg veldig opptatt av breaking news, da. Så jeg merker at vi har en sterkere breaking-refleks enn både New York Times og mange andre amerikanske medier, så vi breaker jo ofte amerikanske, altså ting som skjer med Trump før det kommer i amerikanske medier, og det er skyteepisoder eller hva det må være, og det også en liksom ting som jeg tenker at vi trenger kanskje ikke å dra til så mye alltid som... Vi kan kanskje følge med på hva som skjer i vertslandet først.
Ja. Men når du sier breaking news, Tove og Kjetil, du snakker om hverdagsliv, nå har på en måte de to blitt blandet sammen i en stor nyhetshendelse, nemlig at hverdagslivet i USA, det blir jo nå forstyrret av det som skjedde i kongressen natt til i dag. Ved midnatt så gikk fristen ut for å bli enige om et nytt budsjett, og det klarte ikke demokrater og republikanere å bli enige om, og dermed så har statsapparatet delvis blitt stengt ned, og det betyr jo at alle ikke-essensielle statlige oppgaver de blir ikke lenger utført. Selv om forsvar og politi og sånt opererer som normalt, så er det mye som da ikke kommer til å gjøre det. Kan du merke, nå det jo tidlig på morgenen onsdag hos deg, Kjetil, men hva tror du vil kunne se i Chicagos gater i dag som indikerer at denne shutdown i gang?
Jeg tror det vil være fint litt, og særlig her i Illinois. I D.C. Er det nok færre som skal på jobb, så det blir roligere på metroen. Men det man merker i dag her borte i Midtvesten, stort sett ingenting. Det jo folk som skal på tur i nasjonalparker og sånt, som oppdager at dette er plutselig stengt.
Mm. Og dette jo ikke første gangen vi har vært med på en sånn shutdown i USA, så den, det var jo en i 2013, den husker jeg godt, for da var jeg og bodde i USA. Det var den første på, jeg tror det var 18 år, men etter det så har vi hatt noen flere, blant annet en som varte i over en måned sist gang Trump var president. Kristina, hvorfor man klarte jo å unngå en shutdown i vår, da demokraterne til slutt gikk med på å akseptere det budsjettet som ble lagt fram. Hvorfor kom det ikke i mål denne gangen?
Jeg tror det flere grunner til det, men en viktig grunn er jo at republikanerne ikke har gjort noe forsøk på å forhandle med demokraterne. Det har så å si ikke vært dialog, som det tross alt pleier å være da, og nå har de egentlig bare fått dette forslaget presentert og sagt litt sånn take it or leave it. Så republikanerne har vel gamblet på at demokraterne ikke var så interessert i å fremprovosere en shutdown nå. For det andre så fikk jo demokraterne en god del pes i vår for å ikke stå hardere på kravene og prøve å liksom bruke den makten som de tross alt har til å få stanset noen av de tingene som de mener republikanerne drar veldig langt av, spesielt når det gjelder kutt i statlige utgifter, kutt i statlige programmer og så videre.
Og så ser vi jo at det politiske spillet er jo i full gang, Tove. Dette handler jo til en viss grad om hva som skal stå i budsjettet og hvor pengene skal bevilges, men det handler vel kanskje vel så mye om polariseringen i USA og om dragkampen mellom partiene. På nettsidene til Det Hvite Hus så har de allerede kjørt opp over hele forsiden at dette er demokratenes shutdown, og demokraterne på sin side, de er jo tydelige på at dette er det republikanerne som er ansvarlige for. Det blir ikke noe lettere å løse når utgangspunktet er at man er fastlåst på hver sin politiske side.
Nei, det blir det ikke, og jeg tenker jo at denne her også fort kan vare en stund. Og det som jeg tenker er nytt er også at Det Hvite Hus, de har ikke sendt ut noen retningslinjer for hvordan dette skal foregå. Det pleier jo vanligvis såkalte budsjettkontoret i Det Hvite Hus å gjøre. Men de har på en måte, kanskje drøyt å si at de har en interesse av en shutdown, men de har kanskje ikke så mye imot det. Og Trump har også sagt at han ønsker å sparke folk som blir permittert mer permanent. Så jeg ser liksom ikke helt hva som skal være motivasjonen for å gå tilbake til forhandlingsbordet her, da.
Ja, altså det virker som om Trump-regjeringen tror at de skal klare å klistre dette på demokraterne. Jeg tenker at det er ganske risikabelt. Altså, sist gang staten stengte ned, da var jeg korrespondent. Da varte vel nedstengningen i 5-6 uker eller noe sånt.
35 dager.
Ja, og det var den eneste gangen i den første perioden til Trump at han virkelig fikk en knekk på meningsmålingene og ble markant mer upopulær enn det han var vanligvis. Det ble en veldig negativ opplevelse for Trump og republikanerne, og det er nesten alltid de som sitter ved makten som får skylden. Det har jo skjedd mange ganger, som du nevnte, Kristoffer, og så det finnes en god del data på dette nå da. Og velgerne klistrer dette til de som sitter bak rattet. Og det ser det også ut som de kommer til å gjøre denne gangen. Så jeg lurer på om det er litt sånn, et litt sånt utslag av overmot dette her fra Trump og republikanerne nå, at de tenker at dette her kommer til å også bare gå deres vei.
Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker kanskje at det som jeg tenker på er jo de, alle de jeg kjenner i Washington, de som jobber i de føderale myndighetene, som allerede er både demoralisert, deprimert og helt på tuppa over alt det de så langt har opplevd. Folk har jo fått trusler om å få sparken, de har mistet masse kolleger, de får e-poster hvor de må skrive 9 ting de gjør hver uke. Og at dette gjør det bare, jeg tror ikke de er overrasket, men at det er akkurat sånn folk går rundt i en slags sånn tåke. Men så liksom hvor lenge kan de gjøre det, hvor lenge orker man egentlig å jobbe for de føderale myndighetene når man bare blir nesten trakassert? Sist var det jo en del offentlige ansatte som endte opp på sånne mat foodbanks.
Ja, jeg var besøkt en sånn faktisk.
Det hadde ikke råd til å betale, altså vi får ikke lønn.
Nei.
Men vi ser i hvert fall at demokraterne, de har jo, som Kristina inne på, litt større mot denne gangen enn de hadde før sommeren, da dette var aktuelt sist gang. Og i går i senatet så holdt ledende demokrater en pressekonferanse, hvor de forsøkte å skape det narrativet de nå kommer til å bygge videre på gjennom shutdownen. Og en av dem som snakket, det var senator Patty Murray fra Washington State, og hun identifiserte kanskje også hvilket hovedtema de kommer til å identifisere i denne nedstengingen.
Trump doesn't care about how this shutdown is going to hurt real, average Americans across the country. He doesn't care about the Republican healthcare crisis. He clearly thinks this is all a game.
This is all a game, og så sier Patty Murray. Kjetil, det at de nå peker på dette med helse, at de vil at kuttene i Medicaid og Medicare skal kompenseres på en eller annen måte, koble det opp med hva Kristina sier om at kanskje republikanerne får skylden for dette, for det er som regel partiet med makten som får skyld. Men samtidig så vet vi at mye har endret seg siden 2019. Nå sitter jo velgerne i hver sin informasjonssilo og forholder seg til informasjon på en annen måte enn før. Hvor lett vil det bli for demokraterne, tror du, å overbevise folk som ikke nødvendigvis stemmer på demokraterne om at dette er republikanernes feil og ikke deres?
Hovedargumentet fra demokraterna det är som följer det är att republikanerna de har det vita hus. Republikanerna de har flertall i representanternas hus och republikanerna de har flertall i senatet. Det är de som styrer alla delar av regeringen och det är de som måste ta ansvaret för nedstängningen. På den andra sidan så det som man ska se det från republikanernas sida så det de republikanerna vill ha igenom är en så kallad continuing resolution, alltså man bara fortsätter med det budgetet man allerede har och lägger inte till något nytt och sånt. Och då trenger man 60 stämmer i senatet och då trenger man någon demokrater. Det var tre demokrater eller två demokrater och en oavhängig som stemte för denna continuing resolution. Bland annat Angus King från Maine som har argumenterat med att detta ger bara Donald Trump ända mer makt hvis vi stänger med staten.
Mm. Ja, han är väl att regna som en oavhängig i senatet, är det inte det?
Jo,
Angus King. Ja.
Jo.
Men Kristina, det att Trump nå med denne nedstengingen som Tove inne på att det kan ge ham en unnskyldning till att sparka massa folk som man kanske ellers gärna hade lust att sparka, men hvor systemet har gjort det vanskelig för ham. Det kan ju vara en motivation nok för Trump till att låta detta surra och gå och låta staten vara nedstängt hur länge som helst.
Ja, det kan du si, men igjen så tror jeg det er ganske risikabelt. Altså, der er statlige ansatte over hele USA i små og store samfunn, så det vil merkes, ikke sant, ute blant folk. Kanskje vil ikke det merkes så mye på en måte fra kundesiden, for som Kjetil sier, det er begrenset hva det er staten faktisk styrer, altså nasjonalparker, postvesen, en del sånne ting. Men det vil merkes på arbeidstakersiden, altså folk sine venner og familiemedlemmer som blir gående uten penger, ikke sant? Mm. Og det får igjen ringvirkninger i nærsamfunnet. Og det var jo det vi så sist gang da, og det tror jeg fort kan skje igjen. Og så hvis han liksom, hvis dette blir en slags sånn doge nummer to-runde, der folk bare blir brutalt avskediget fra jobben sin, uten varsel og missa levebrødet sitt over natten, så blir jo det også et sjokk. Og det så vi jo også i vår, at de der Doge-rundene var ikke spesielt populære og var en risikabel greie for Trump. Så jeg tror kanskje de overspiller hånden sin litt hvis de tror at dette her skal gå helt greit.
Mm. I tillegg så skal vi ikke glemme at det er jo slett ikke bare i Washington, det er føderalt ansatte. Jeg reiste blant annet til Michigan, husker jeg, under da Doge sto på som verst og snakket med en som har blitt sagt opp fra veteranadministrasjonen der. Mm. Massevis av folk som jobber rundt i landet, også i vippestater og stater som viktige for republikanere. Og det som er, dette sammenfaller med nå, det jo også at en del av de som tok den såkalte sluttpakka i forrige runde, de har nå sluppet opp for sluttpakke. Med arbeidsmarkedet, og det er kanskje spesielt i Washington-området, men er kjempeanstrengt for mange av de, hører jeg, som kommer ut fra offentlig sektor. Så det er kanskje en bra ting for Trump at de som lager arbeidsledighetsstatistikk og annen økonomisk statistikk også er permittert, for det kommer ikke til å komme noen nøkkeltall. Men det er klart at tilliten til økonomien og markedene og på en måte hvordan folk ser på, det ser jo ikke bra ut i andre land, at det skjer gang på gang dette her.
Nei.
Nei, og det skaper jo en følelse av at ting ikke helt i balanse i USA. Men vi, så vet vi at blant de som fortsatt får betalt, det jo politikerne i kongressen og senatet, lønnen deres, den, blir ikke, den skal fortsette å bli utbetalt til tross for at staten nå delvis nedstengt. Men dere, vi må bevege oss videre på programmet. Det fanns en tid, Kristina, hvor du drømte om at vi skulle ha en spalte som het Siden sist, men det skjer ting i så
raskt tempo. Vi hadde en spalte som het Siden sist.
Ja, det heter podden Siden sist.
Ja. Det var ikke en drøm, det var virkelig et
Ja, det sånn det var. Men det så lenge siden. Jeg har hukommelse som en guldfisk. Men I hvert fall hele podden jo siden sist, fordi ting skjer i et så forrykende tempo. Og hvis vi starter på starten av denne uka her med en pressekonferanse i Det Hvite Hus, hvor Donald Trump sto ved siden av Benjamin Netanyahu og kunngjorde rett og slett at han hadde fått til noe som menneskeheten har brukt tusenvis av år på å forsøke å få til. Og Kjetil, da det jo selvfølgelig det at Trump mener at han nå har lagt grunnlag for å skape fred i Midtøsten, som sto på agendaen på den pressekonferansen. Du og alle vi andre selvfølgelig fulgte med på dette her. Hva satt du igjen med av inntrykk etter å ha sett pressekonferansen?
Nei, det interessante jo at Trump mener at dette i orden så lenge han og statsminister Benjamin Netanyahu enige. Og det jo et stykke vei derfra før dette kan bli en realitet. Så nå får vi noe se da i løpet av denne uken her, hvordan dette går, og dette blir den historiske avtalen som han håper på. Men ja, vi får nå se. Det jo mye opp til rett og slett Hamas, rett og slett, som har fått dette i fanget nå.
Ja. For å bare ta det i korte trekk, da, dette jo da en avtale som Trump har mer eller mindre fortalt Netanyahu at han synes han bør gå med på, blitt mottatt relativt positivt både europeiske ledere og ledere i Midtøsten, men som du inne på, Kjetil, så har ikke Hamas eller palestinske selvstyremyndigheter vært involvert i prosessen i det hele tatt, så dette jo en løsning som blir tredd nedover hodene på det palestinske folk. På den positive siden så kan man jo si at palestinerne ikke ser ut til å bli tvunget ut av hverken Gaza eller Vestbredden med den avtaleteksten som ligger der, at de skal få lov til å bo der. Men så har spørsmålet hvem det som skal styre dem fremover. Der har jo Trump i denne 20-punktslisten sin laget et forslag om at i en mellomfase så skal palestinerne styres av en internasjonal komité av teknokrater som skal gjenoppbygge de palestinske områdene, og denne komiteen skal igjen styres av en gruppe ledere hvor Trump selv skal sitte på toppen og være en slags ypperste prest eller overherre for det palestinske folk. Godt hjulpet av Tony Blair, som jo har forsøkt å skape fred i Midtøsten tidligere, i tillegg til at han var sentral i invasjonen av Irak i 2003. Så en mann som har en lang vei å gå for å gjenopprette et godt rykte og en tillit blant folk i regionen der. Men Tove, det at Trump står på scenen der ved siden av Netanyahu og ser ut til å ha en enorm selvtillit til at han nå har løst dette problemet. Kan man skape fred i Midtøsten bare med ren vilje, som Trump ser ut til å prøve å få til her?
Trump har jo veldig stor makt, og når han sier take it or leave it, eller take it eller bli utslettet av Israel, så det var jo egentlig det han sa. Så det klart at da må alle lytte. Det som jeg tenker litt på jo at når han la fram dette AI-genererte bildet av en slags beach-resort på Gaza-stripa for noen måneder siden, så var det mange som lo litt, men det jo noe lignende han ser for seg nå, kanskje. Jeg vet ikke om det som skal styre dette samme Tony Blair, men jeg tror kanskje jeg snakker om noen ganske rike investorer, eller jeg vet ikke helt. Men som sagt, jeg tror nå folk så slitne, og nå har vi kommet til et punkt her hvor de trenger å prøve noe nytt. Og som Trump er inne på, det bare han som kan få det til, for det bare han som har nok makt til det. Så, ja, ikke vet jeg, men jeg leste i hvert fall noen meldinger i morgen som at ja, flere land i regionen forsøker nå å be Hamas om å se veldig alvorlig på dette.
Ja, for det riset bak speilet som du inne på, Tove, det jo at, at Israel og Netanyahu kan fortsette med bombingen av Gaza og fortsette med, med det som blitt betegnet nå av mange ledende grupper som et pågående folkemord mot, mot palestinerne. Og, og der var jo Trump veldig, veldig tydelig i hva som kan bli konsekvensene dersom Hamas ikke kom med på, på denne, dette forslaget til en avtale.
Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas, but I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it, but I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do.
Ja, altså finish the job, sier han Tove, og det, det jo et, et kraftig ris bak speilet der.
Det det jo, vi trenger vel ikke å beskrive hva han mener med det. Men, og det brukte vel Netanyahu også det, noen av de samme ordene etterpå der.
Mm.
Jeg synes også det interessant hvordan Trump sier at jeg tror jeg vet hva de kommer til å si. Eller, altså han sier ofte det. Han gir ofte inntrykk at han allerede har snakket med folk og vet hvordan dette kommer til å gå.
Mm.
Det en interessant form for diplomati.
Mm.
Og så det jo veldig politisk ukorrekt, men det jo det som poenget, at altså nå, han gjør jo det som politisk ukorrekt hele tiden, og når han bare har gjort det mange nok ganger, så til slutt så blir det kanskje sånn, jeg vet ikke.
Mm. Og så det kanskje noe, Kristina, med den, han var jo ikke, han kom rett ut av et møte som hadde vært i mange timer, og var tydelig sliten, så man hører litt på stemmen hans, den litt mer monoton enn vanlig, og at det kanskje gjør at budskapet blir litt skjermet av det, men når han sier at han gir Netanyahu full tillatelse til å finish the job, så da skatter jo du også, vet jeg.
Ja, altså det var jo tydelig at dette her var mer et ultimatum enn en sånn utstrakt hånd til Hamas. Og så har det jo kommet frem i etterkant, blant annet i en lang sak i Financial Times som jeg nå har drevet og scrollet desperat for å finne opp, fordi at jeg leste den sent i går kveld, og de hadde en sånn dyptykk i hvordan det ble jobbet i forkant av denne avtalen, som var veldig interessant. Og det de skriver er at Tony Blair og Jared Kushner, altså Trumps svigersønn, har hatt en ganske tett og veldig involvert periode der de har vært rundt i disse her gulfstatene og snakket med folk. Og at det egentlig de to som har halt i land denne avtalen. Og det nok ikke tilfeldig, for både Jared Kushner og Witkoff har også store forretningsinteresser i Qatar, i Saudi-Arabia og i flere av emiratene, så her det også masse penger på spill, og det jo antagelig disse business-forbindelsene som også Trump har, ikke sant, og Trump-familien, som har gjort at de har hatt en litt annerledes vei inn til de arabiske nabolandene enn det amerikanerne tidligere har hatt når de har prøvd å sette i gang sånne forhandlinger. Det en litt sånn rar greie, og det jo, etter min mening da, dønn korrupt, og det også veldig store muligheter for at det blir mye korrupsjon og mye snusk og fanteri i denne gjenoppbyggingen av Gaza, men samtidig så har vi altså sett at amerikanerne med denne tilnærmingen med Witkoff og Kushner og liksom de ser businessinteressene, har gitt et resultat.
Mm.
Og så kan man si, ja, det er brutalt, og det er forferdelig, men etter min mening så er det litt sånn, antagelig det beste de kan håpe på, antagelig det beste palestinerne kan håpe på i den situasjonen de er i nå.
Det viktig at du sier det der, Kristina, for det har gått litt under radaren med Steve Witkoff, og ikke minst sønnen han, som har reist mye rundt i regionen og samlet inn penger nå de siste månedene, samtidig som faren hans har forsøkt å snakke om politikk og fredsavtaler. Og så vet vi at Jared Kushner jo også har fått masse penger fra Saudi-Arabia, blant annet for å starte et stort fond. Men Tove, det Kristina er inne på her, kanskje pengene, at det er muligheter til å bli rik, at det kanskje kan i seg selv fremme en slags utvikling og at man får en motivasjon til å bygge opp noe der hvor man nå i så lang tid har revet ned?
Ja, det kan jo tenkes. Jeg tror i hvert fall at på hjemmebane I USA, ikke ut på venstre sida, men blant Trumps velgere, men også en del folk på midten, da, så tror jeg amerikanerne liker noen ganger de litt uortodoxe løsningene til Trump, som handler om at han tenker utenfor boksen fordi han en forretningsmann.
Mm.
Og når det gjelder akkurat de palestinske områdene, så husker jeg for mange år siden at jeg leste en ganske god sånn gravesak i The New Yorker, tror jeg det var, om Yasser Arafat, og hvordan han hadde sløst bort milliarder, mente de, av penger han hadde fått I bistand til å drive med politisk aktivisme, som han kunne ha brukt til å bygge opp et, eller da foreslår de som var med den artiklen, at man I stedet burde ha bygget opp hoteller og fungerende næringsliv I de palestinske områdene, sånn at folk hadde fått et håp for fremtiden og noe å leve av, men at man I stedet ønsket å drive med krig. Sånn sett så tenker jeg kanskje at det, ja, på hjemmebane så det kanskje ikke det dummeste Trump kan gjøre, men vi får se hva det egentlig først.
Ja, for der det jo en utfordring, Kjetil, på akkurat det med hjemmebane, fordi vi vet jo at målingene har gått veldig raskt I retning av at folk har større sympati nå med det palestinske folk enn med Israels krigshandlinger, spesielt I Gaza. Så Trump må jo forholde seg til det også, at Israels støtten ser ut til å bli redusert.
Han gjør nok det, og samtidig så det interessant å se at Trump nå den som har fått Netanyahu-regjeringen med på en avtale som sier noe om palestinsk selvstyre. Jeg har litt vondt for å se for meg at Joe Biden ville kunne gjort det samme med den israelske regjeringen som sitter nå. Så det tenker jeg interessant I seg selv. Og det som du sier, det har vært en glidning I USA med støtten til Israel og støtten til palestinere. Hvis du liksom må velge hvem av partene du støtter, så har det vært en klar glidning de siste 10 årene, faktisk. Særlig I det demokratiske partiet, men vi ser jo også nå at det enkelte krefter hos republikanerne som synes at kanskje USA står litt vel fast på Israels side.
Og så det jo nå er det onsdag formiddag, men Hamas har jo til og med torsdag kveld vel til å svare på dette her, og hvis Hamas går med på denne planen, så tenker jo I hvert fall jeg at dette Trumps største politiske seier, I hvert fall på utenriksområdet og kanskje også I det hele tatt. Og det vil jo liksom, det kan jo hende det ikke går så veldig bra til slutt, men liksom den oppturen som han kommer til å få, det tror jeg vil bli ganske betydelig også.
Mm. Men det som mangler I disse 20 punktene, det jo noen form for garanti for Hamas. Altså de blir jo nå, det blir krevet av dem at de skal frigi resten av gisslene som ble tatt etter terrorangrepet for 2 år siden, og også levningene til de gisslene som ikke overlevert tidligere. Men etter det så det jo ikke noen garantier for at Hamas, at de skal få den amnestien som det står om I teksten, eller at palestinerne skal få noe annet som de ønsker. Så det jo litt, ville vært litt av en tillitserklæring fra Hamas å gå med på dette uten å bli lovet noe konkret retur?
Det et godt spørsmål, Kristoffer. Jeg vet ikke. Men det interessant hvordan verden flytter seg ettersom ting blir verre og verre på Gaza, og plutselig nå tar man liksom et sånt forslag seriøst. Det ville man kanskje ikke gjort for noen måneder siden.
Mm. Ja, og så vet vi jo også, eller Hamas og palestinerne vet jo at amerikanernes historie med det å overta politisk kontroll over et område og si at man skal ta vare på lokalbefolkningen, dette har de gjort på eget land også. Det jo ikke uten grunn at mange I regionen har brukt ordet reservat om det palestinerne eventuelt kan stå overfor, at de blir på en måte fanger I sitt eget land. Men vi får nå se. Det vi kan regne med I hvert fall, det at amerikanerne kommer til å ha en mindre militær tilstedeværelse I Midtøsten fremover, fordi det en helt klar strategi som nå blir lagt fram gradvis av amerikanske myndigheter med Donald Trump og krigsminister Pete Hegseth i spissen. Og det tar oss til kanskje den store hendelsen I amerikansk politikk på tirsdag, altså I går, nemlig at Pete Hegseth hadde kalt inn omtrent alt som kunne røre og gå og krype av generaler. Fra hele verden så ble de samlet på en militærbase I Virginia for å høre på hva krigsministeren, hva presidenten hadde å si. Og vi kan kanskje starte for å sette stemningen med å høre litt på hva Trump hadde av budskap til sine generaler.
Together with many of you in the room, we've brought back the fundamental principle that defending the homeland is the military's first and most important priority. That's what it is. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia while America is under invasion from within. We're under invasion from within. No different than a foreign enemy, but more difficult in many ways because they don't wear uniforms. At least when they're wearing a uniform, you can take them out. These people don't have uniforms. And I told Pete, we should use some of these dangerous cities as training grounds for our military, National Guard, but military. Because we're going into Chicago very soon. That's a big city with an incompetent governor, stupid governor.
Ja, her var det mye å plukke fra hverandre og diskutere, Kjetil, men vi får starte med deg, for du jo I Chicago, som ifølge Trump blir ledet av en incompetent, stupid governor. Hvordan, altså dette har jo pågått en stund, da Trump truer med å sende inn federale styrker til, til byen. Hvordan vil du beskrive stemningen der akkurat nå?
Nei, her det veldig få som synes dette en god idé. Chicago mener at de kan styre seg selv. De vet at de har større problemer med kriminalitet her I byen, men synes ikke løsningen å sende inn militære styrker. Jeg var forbi en demonstrasjon I går, så der var folk engasjerte.
Ja, og dette, Kjetil, handler jo både om ICE, altså immigrasjonsmyndighetene, og trusselen om federale styrker, hvis jeg forstår det riktig.
Det gjør det, det gjør det. Det den akutte situasjonen her I byen jo, som mange snakker om, jo disse utlendingspolitiet ICE, som driver en utstrakt virksomhet her akkurat nå med å pågripe papirløse innvandrere og for å få utvise dem. Mm. Og de fleste vi snakker med synes at dette går overstyr, og at de går alt for hardhent frem, og at de rundt og nå pågriper folk som ikke har gjort noe galt, og kanskje har bodd her I 10-15-20 år. Jeg har snakket med folk som sier at det var en mann av meksikansk opphav, som sa at han lar nå ikke sine tilhøringsstøttere gå uten passet sitt, rundt omkring I Chicago, og de født her I byen, og da amerikanske statsborgere. Det andre som født her, som jeg snakket med, og som redd for at ICE skal komme og arrestere mammaen og pappaen deres, som har bodd der I 30 år, og utvise dem. Så det det veldig dårlig stemning for, og så det også dårlig stemning for disse signalene om å sende militær hit, og det som Trump sa om å bruke amerikanske byer som nærmest en treningsleir for militære styrker. Jeg snakket også med en veteran I går som sa at ja, vi har et kriminalitetsproblem her, men militæret ikke løsningen. Her roper de Chicago isn't licking boots, altså Chicago slikker ikke støvler. Det et innslag av litt lokal patriotisme her mot den store, stygge federale staten, rett og slett.
Jeg synes dette utrolig skremmende. Og jeg hørte, hvis du hører veldig, hvis du lukker øynene og hører på det Trump sier, og ser det for deg, at man skal kjempe mot den indre fienden I amerikanske storbyer. Det jo det han sier, hvordan skal de gjøre det? Hvem det de skal kjempe mot? Altså, jeg så for meg liksom, her hørte vi jo bildekjetter fra demonstrasjoner, ikke sant? Jeg var blant annet I Los Angeles rett før jeg kom hjem, og da var jo Nasjonalgardens oppgave å passe på agentene fra ICE, altså passe på federale bygninger, men, og de fikk jo ikke lov til å angripe demonstrantene eller gjøre noe mer enn det, men hva det Trump ser for seg her? Så tenkte jeg altså på et av de klareste minnene jeg har, det egentlig et av de klareste minnene jeg har fra Washington, det var sist Trump var president den gangen han fjernet demonstranter fra plassen utenfor det hvite hus med vannkanoner. Og jeg hadde vært der, jeg var der kvelden etter når demonstrantene kom tilbake, og så tenker jeg, liksom, hvis man skulle sette inn soldater altså, og slåss mot de demonstrantene I USAs gater, altså militære. Han sier ikke Nasjonalgarden, sier han, men militære. Hva betyr det? Hvordan ser det ut? Det høres ut som man snakker om mye mer enn å beskytte ICE-agenter.
Og så er det jo, hvis man skal liksom tenke seg hvordan det kan se ut da, Tove, så er det jo, hvis de skal inn i de verste områdene i Chicago, og der er ganske områder i Chicago som er ganske ille og som er ganske farlige, jeg håper det passer deg, Kjetil, så kan man jo også se for seg at folk vil begynne å ta igjen. At folk vil begynne å skyte mot militæret, for eksempel. Og hva skjer da? Altså, da har man jo en situasjon som faktisk er i hvert fall et langt skritt mot en slags borgerkrig.
Det er et veldig godt poeng. Fordi man tenker også på fienden, indre fienden, som de som utfører politiske attentater, for eksempel. Men som sagt, man setter ikke en militær mot en enkeltperson som forsøker å gjøre det.
Og så er vel noe av det sentrale her, altså selve det at Trump innkaller generalene til et møte, hvor han nærmest gir dem beskjed om at de skal være maga, eller så kan de bare slutte. Og kontrasten der til altså Milley, altså den tidligere toppgeneralen, altså han som ledet Joint Chiefs, da han ga seg i fjor, så sa han at generalene skal følge grunnloven, og ikke en wannabe dictator. Og det var ingen tvil om hvem han henviste til der, og det var kanskje også en grunn til at bildet hans ble fjernet fra Pentagons vegger samme dagen som Trump flyttet inn igjen i Det Hvite Hus. Men Kjetil, dette er jo et helt sentralt element i det amerikanske demokratiet, at generalene, ja, presidenten er øverstkommanderende, men generalene forholder seg til grunnloven og ikke til de politiske vinder som til enhver tid måtte gli over USA.
Ja, nå skal ikke jeg gå inn i hodet på de mange hundre generalene som satt der nede på Quantico-basen, men mye tyder på at dette er ytterst profesjonelle folk. Og når Donald Trump og Pete Hegseth holdt politiske taler, Trump holder jo ofte omtrent den samme talen uansett hvem man snakker til, Så satt de og lyttet tøffelig, eller så ned i bakken, eller også klappet de litt til slutt når talen var over. Det var noe latter i salen da, når Trump i starten antydet at de kunne klappe og le hvis de ville.
Hvis de ønsket, ja.
Men det virker jo som om dette øverste sjiktet i det amerikanske militæret er profesjonelle folk, rett og slett.
Ja, altså dette er også en del av en større strategi som vi kommer til å få høre mer om. Vi vet at Pete Hegseth har fått en kopi av den årlige Pentagon-rapporten som skal legge fram forsvarsstrategien til USA. Og mye av innholdet der er lekket, og det innebærer blant annet, som Trump var innom i den talen sin, at forsvaret skal brukes mer på å beskytte hjemlandet enn på operasjoner i utlandet. Og dette har jo Trump snakket om i årevis, men nå blir det veldig tydeliggjort i denne Pentagon-rapporten. Og Kristina, det vil jo bety mye for, altså en ting er liksom Midtøsten, en annen ting er Asia. Japan, Sør-Korea følger spent med på hva som kommer til å stå i denne rapporten her, og hva det vil bety for amerikanske soldater som er utplassert i Asia. Og Taiwan selvfølgelig, som jo er helt fullstendig avhengig av at USA skal komme dem til unnsetning hvis Kina skulle angripe. De vil nok bli litt bekymret nå når de ser at Trump skal bruke mer ressurser på å bekjempe wokeisme i Chicago enn han vil på å forsvare taiwanere mot Kina.
Ja, jeg tror jeg hadde vært litt bekymret, spesielt hvis jeg var Sør-Korea kanskje. De anser vel amerikanerne for å være sin nærmeste allierte, og er veldig avhengig av USA, ligger, ikke sant, veldig, veldig sårbart til. Og så kan man jo også tenke seg at Midtøsten da, med Qatar, der amerikanerne har sitt hovedkvarter, sitt Midtøsten-hovedkvarter, at der også vil det skje ganske store endringer hvis amerikanerne skulle begynne å trekke tilbake styrker fra Midtøsten. Noen må jo da liksom fylle det tomrommet. Hvem kommer det til å være? Saudi-Arabia har rustet noe voldsomt opp de siste årene, for eksempel da, og har jo et veldig tett forhold til Trump. Så vil det bety at saudi-arabierne nå får en større maktavtrykk i regionen? Vil de begynne å bli aggressive mot nabolandene? De har allerede involvert seg i Jemen, for eksempel. Så her er det mange variabler. Amerikanerne etterlater et vakuum når de trekker seg tilbake. Og noen andre som kan også være bekymret, det er kanskje Venezuela. der har det jo vært antydninger og bevegelser mot at amerikanerne begynner å vise litt aggresjon i hvert fall da. Mm. Så hvis de snakker om at de skal beskytte liksom hjemlandet og regionen, så kan det også tenkes at de vil bruke mer krefter og ressurser på landene i Latinamerika, og kanskje også på å angripe for eksempel narkokartellene i Mexico, som Trump har snakket om flere ganger.
Mm. Altså, Tove, vi har jo vokst opp i verden alle sammen, hvor det er mange som har klaget over at USA har påtatt seg rollen som verdens politimann. Men hvis Trump nå skal fjerne disse politifolkene, så kan vel mange også bli urolig av det?
Ja, og det ser vi jo i Europa, hvordan vi blir mer opptatt av at vi må passe på oss selv i større grad, og det kan vi jo ikke uten USA. Så det er jo, det er en del av den strategien han har snakket om lenge. Amerika først passer på våre egne. Så får vi se. Som sagt, jeg er mer redd for det som handler om hva amerikanske borgere skal utsettes for. Jeg synes også man må gjøre noe for å få mer kontroll over innvandringen, men det er noe med hva man skal, altså, å sette inn militær mot sin egen befolkning.
Mm. Og det kan bli stygt.
Skal det synes at det er jo ikke prinsipielt noe galt i å velge en større strategi hvor beskyttelse av hjemlandet er viktigere. Men det prinsipielt problematiske er jo at militæret skal jo beskytte grensene mot en invasjon av utenlandske militære styrker. Tanken er jo ikke at de skal drive som grensevakter og beskytte grensen mot en og en enkeltpersoner som forsøker å ta seg inn. Og heller ikke som en slags støttepolitistyrke ute i amerikanske byer. Og der støtter man på de prinsipielle problemene. Man kan selvfølgelig mene mangt om at amerikanene trekker seg tilbake og skal som en strategisk, om det er lurt eller dumt eller galt eller riktig, men det er i hvert fall ikke noe prinsipielt galt med å skulle beskytte hjemlandet mer. Men det er slett måten man gjør det på.
Ja, og det står jo i eden som alle soldater må avlegge i USA, i tillegg til statsansatte og en del andre, at de skal beskytte USA against all enemies, foreign and domestic. Og så er det da kanskje et tilfelle her av at Trump ønsker å fokusere mer på the domestic, i hvert fall inntil videre. Men dere, vi må inn i en liten runde med, om ikke siden sist spalten din lever fortsatt, Kristina, så kan vi ta en sånn liten avart av det nå. Hva har vi tenkt på siden sist? Kan starte med deg da, egentlig, i måte dette her, kaller det din spalte da.
Ja. Altså, av og til så må jeg ta en liten pause fra USA og skrive om noe annet. Og denne uken så har jeg fått lov å skrive litt om romvesener og ufoer og sånne ting som jeg synes er spennende og gøy.
Ja.
Det er veldig mange som synes at det er veldig teit når jeg gjør det, for jeg gjør det liksom sporadisk, og da får jeg alltid mange sure mailer fra folk som synes det er useriøst.
Mm.
Men, uansett da, så gjør jeg noe det likevel, og det har jo skjedd en del på det planet også, som liksom fyker forbi som en komet, uten at folk legger merke til det, fordi at det skjer så mye ned på jorden.
Sier du at romvesen fyker forbi som en komet?
Nei, alle nyheter som har med verdensrom å gjøre,
ja.
De liksom bare passerer forbi sånn, oi, vi har nesten funnet liv på Mars, som NASA kun gjorde her.
Ja, sånn, ja. Mm-hmm.
Sant? Og så er folk bare sånn, ja, men hva sa Donald Trump i dag? Som jo er helt sånn,
ja.
I ettertid, om 100 år, så kommer jo det til å være en mye større nyhet. Men,
bare for det meste energi, liksom. Ja, de ting som flyr forbi.
Men så er det altså en veldig spennende ting som flyr forbi, og det er noe som heter 31 Atlas, som er et veldig stort objekt. Kanskje er det en komet, men det er også noen, inkludert noen Harvard-forskere, som mener at det kan være en eller annen form for fremmed teknologi. En drone eller en... men det er altså liksom, det er kjempesvært. Det er liksom flere mil langt og digert og veldig tungt. Og det beveger seg på en måte som ikke er forenlig egentlig med liksom hvis det bare var en klump, en stein eller en komet. Men det jeg bet meg merke i, som jeg bare tenkte, det er ikke egentlig en slags refleksjon, men bare lite fakta som er interessant, det er at denne her 31 Atlas, den kom inn i vårt solsystem for 8000 år siden.
Mhm.
Da liksom bevegde den seg inn i det som er vårt solsystem.
Før Trump, altså.
rett før Trump.
Er det mulig?
Og den beveger seg med en fart på 60 kilometer i sekundet.
Mm.
Sant? Og nå nærmer den seg solen. Så det sier litt om hvor stort solsystemet vårt da. At du kan kjøre så fort, har den sagt, i 8000 år, og likevel så du fortsatt ikke halvveis.
Dette minner jo litt om plottet til
perspektiv, dere.
Three-body problem. Det handler jo ja. Også om utenomjordiske som beveger seg sakte mot planeten, og så må vi finne ut hva vi skal gjøre med dem innen de kommer.
Mm.
Ja.
Sant.
Men hvis de er snart ved solen, da er de snart ved jorden også?
Ja, det er jo, altså, det er jo noen som, men dette er jo litt sånn konspiratorisk da, noen som mener at dette her kan være, fordi at akkurat for 8000 år siden så begynte menneskene å utvikle teknologi, og at det kan være noen romvesener som tenker, ok, de der må vi bare kvitte oss med.
Men var det dette som skulle være håpefullt, Kristine? At nå kommer romvesener og tar oss?
Det er bare litt håpefullt å liksom løfte blikket litt da, og se på noe annet enn elendigheten rett foran nesen vår. Og se på elendigheten i verdensrommet i stedet.
Ja.
Vi tar det vi kan få, ikke sant?
Ja. Ja. Hva med deg, Tove? Hva tenker du på for tiden?
Jeg får bringe oss rett ned på den amerikanske landjorda igjen, det da.
Ja.
Nei, altså, jeg har jo holdt veldig mye på med Charlie Kirk i det siste, og har fått veldig mye respons fra alle kanter, i hvert fall fra to kanter, høyre og venstre, på det jeg har sagt om han. Jeg var med i barnetv, eller Supernytt. Da fikk jeg i hvert fall respons. Man skal ikke forsøke å forenkle hva Charlie Kirk mente om kvinner, for eksempel. Men uansett, jeg hørte på en episode, det er vel denne ukas episode, tror jeg, av The Sarah Klein Show, som, altså New York Times-podden da, som jeg synes var en veldig sånn tankefull episode. Det var altså en samtale mellom Sarah Klein og Ta-Nehisi Coates. Mm. Jeg vet ikke om dere kjenner til han, men han...
Jo, jeg hørte den også. Mm.
For amerikanske tenker, vil jeg nesten si. Mm. Skribent, filosof, han skrev en veldig god bok etter Black Lives Matter-opptøyen i USA, som heter... Between the World and Me, som han skriver til sin 15 år gamle sønn. Mm. Og dette her handler om hvordan venstresiden skal reagere på altså på det at mange på den andre siden støtter Charlie Kirks oppfatning, hvordan demokraten skal komme seg videre, rett og slett. Og det, jeg får også veldig mange spørsmål om hva er det demokraten egentlig driver med, og det synes jeg var en samtale om nettopp det, som var veldig på en måte, det var jo mørk, men den kunne kanskje være litt sånn håpefull, fordi det var noen tanker som ble tenkt. Jeg tror noen ganger vi trenger å høre et litt lengre resonemang.
Og så var den veldig klok.
Veldig klok.
To kloke hoder som
snakket sammen. Som ikke var enige i det helt tatt, men som også sa at de var venner og snakket sammen. Så den vil jeg anbefale for dem som er opptatt av det.
Ja, godt tips. Altså, Ezra Klein er jo et navn vi stadig trekker fram i podden her, og det er jo ikke uten grunn. Han er flink til å tvile seg fram til konklusjonene sine, og flink til å hente inn stemmer som kan tvinge oss til å reflektere litt. Så godt tips, Tove. Vi får ta og legge inn en lenke i Facebook-gruppa til denne episoden. Kjetil, hva med deg?
Altså, jeg skal ikke gå så langt tilbake som 8000 år, men til rent så skal det være positivt, og det skal være om noe alle dere tre vet, tror jeg, mer om enn meg. For de neste uke så er det 200 års jubileet for den norske utvandringen til USA, og som jo du, Kristoffer, hadde noe utmerkede episoder om i Aftenposten USA i sommer.
Takk, det var sommerserien vår. Ja,
ja, så jeg har vært, jeg er i Chicago nå, men jeg har også vært i Norway, Illinois, noen dager, og snakket med mennesker som er direkte etterkommere til de som kom med dette skipet restaurasjonen for 200 år siden til i USA. Og de er jo veldig søte, og de føler seg veldig norske, selv om det er lenge siden deres forfedre kom fra Norge, men de føler seg helt norske, og uansett hvor man kommer, så serverer de kringle.
Og de har jo et eget navn, denne gruppen, de kaller seg jo...
De kaller seg for sloopers, fordi de kom i denne sluppen, noen 50 fot lang båt, skip. Og på onsdag i neste uke så er det da landkjenning på Manhattan med denne kopien av restaurasjonen som var seilt fra Stavanger 4. juli i sommer. Så da blir det stor fest med kronprinsen og mye morsomt. Så dette kommer nok lesere og lyttere og sånt å få høre mer om, tenker jeg, i uken fremover. Ja, det var egentlig bare det.
Ja, ja. Men det er jo kjempegøy, og det er veldig spennende dette med hva norsk-amerikanere tenker om Norge, og hva vi tenker Norge er. Altså, Kristina var redaktør for en norsk avis i USA, jeg var det samme. Ja. Og det publikummet vi hadde, de var ikke så interessert i det moderne Norge. De var mest interessert i rosemaling og lutefisk og lefse og de tingene som hørte til det Norge deres forfedre reiste fra. Så det er veldig gøy. Gleder meg til å høre mer om det, Kjetil.
Jeg tror at moderne norsk-amerikanere, altså unge norsk-amerikanere, er mer interessert i moderne Skandinavia, faktisk. At der har det skjedd et sånt generasjonsskifte, at det har kommet sånne her New Nordic Cuisine-restauranter i Minneapolis. Så den liksom moderne skandinaviske kulturen begynner å slå rot i disse miljøene nå, blant yngre generasjoner da. Men det jeg skulle bare si om denne restaurasjonen som sluppen het, var at det er en helt vild historie, den overfarten.
Mm.
Altså, jeg tror at en baby ble født på veien, sånn at de var en fler enn når de dro fra Norge. Og så er det altså en historie om at det kommer flytende noen sånne tønner med sprit fra et forlis.
Ja, dette kan jeg fortelle om.
Ja.
For de måtte jo si, for jeg var på Vesterheim på museet i Arva i sommer, og da fikk jeg høre historien om at hvordan de seilte først til Madeira.
Ja.
For de måtte stoppe der på veien, og når de kom til Madeira, da kom disse tønnene flytende, og gjett hva som var i tønnene.
Madeira. Ja.
Som de drakk. Enda så gudfryktig de var, og ble da nesten nektet å legge til, tror jeg.
Ja, jeg tror de drakk seg helt sånn dritings alle sammen, i god norsk tradisjon.
Ja.
Ja.
Og så ble det jo båten tatt i beslag når de kom til New York, for den var alt for tung. Det var alt for mange mennesker ombord. Så skipperen ble arrestert, og presidenten grep inn, var det ikke en historie om det da?
Ja. Stemmer det.
Ja. Så dette var nådde helt til det hvite hus, og det var en hard historie, men den ledet altså til det som spennende at du har møtt i Kjetil, er det Sleeper Society de kaller seg, det er altså en organisasjon.
Det er helt riktig.
En slags slektsnettverk, som er en annet av alle de som kom. Som er etterkommere, og det er ganske mange, 25 000 eller noe sånt.
Wow.
Som er etterkommere, tror jeg, etter de som kom med den båten.
Som var... Hva da, 120 eller noe sånt?
53 eller noe sånt.
Ja. 53.
Mm. Ja. Ja.
Ja. Så får vi håpe at det går bedre med nye restaurasjon i det den legger til kai i New York enn hva det gikk med originalen. Dere, jeg vil anbefale, veldig lettbente anbefalinger denne gangen, men den ene det er filmen One Battle After Another, som jeg så på kino i går, og den toucher litt inn på det vi snakket om tidligere med hva skjer hvis demokratiet bryter sammen og forsvaret og politiet får liksom holde på som de vil etter ordre fra politikere og autoritære ledere rundt i USA. I denne filmen, helt fantastisk film, noe av det beste jeg har sett på kino på lenge, Paul Thomas Anderson med en Leonardo DiCaprio i storform som i hovedrollen. Der får vi se et liksom dystopisk bilde av et USA som kan minne litt om frykten for det mange kjenner på i dag. Så den vil jeg anbefale. Og så bare en liten anbefaling til. Mens alle andre har lest Jens Stoltenberg-boka nå i helgen, så har jeg lest den nye boka til Dan Brown, som heter Secret of Secrets, og jeg er en fan av lettbent krim med historisk anslag, hvor mye av det som står er sant, og mye av det er bare tøys. Men den er lett å lese, og gøy å lese, og det er, ja, jeg tenker jeg har, det er litt sånn guilty pleasure, men det er veldig mye pleasure.
Du, jeg er guilty, jeg også. Jeg har så faktisk lest den. Jeg leste den ferdig i går. ja. Så jeg kan også anbefale den. Det var morsomt.
Det er viktig ikke å føre på noe skyld her. Man må bare lese i vei.
Det er godt å høre.
Ja, vi får fokusere på pleasure. Det får være det vi lander på i dag. Dere, takk for nå. Takk til Kjetil Hansen i Chicago, og takk til Kristina Pletten i Oslo. Tusen takk til vår gjest Tove Bjørgås, og takk til produsent Peter Daatland. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og denne og alle andre episoder ligger i Podme og i Aftenposten-appen. Dette er som sagt en åpen episode, så den ligger også tilgjengelig i alle mulige podcast-lytterprogrammer. Men hvis du vil høre på alle sammen, vi kommer hver uke, kanskje av og til oftere enn det også, hvis det skjer noe stort, sånn som i forrige uke. Da må du rett og slett inn og trykke på følgeknappen i Podme eller i Aftenposten-appen. Lyden du har hørt i dag, den er fra nyhetsbyrået AP og fra Det Hvite Hus sine nettsider, og vår ansvarlige redaktør, hun heter Trine Eilertsen. Takk for nå, dere. Vi snakkes neste gang. Ha det bra.